ዓለም ሓቆፍ ናይ መግብን ሕርሻን ማሕበር ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ንጥምየትን እዚ ድማ ንልዕሊ 1 ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ዘጥቅዕ ዘሎ ስእነት መግብን ምንካይን ንምውጋድን ኣብ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ርእሰ ማል ምውፋርን ምህርቲ ሕርሻ ከብምባልን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝፀውዖ ዓለም ሓቆፍ ኣኼባ ከምዝገለጾ ተሓቢሩ ነቲ ዝረአ ምዝባዕን ብከላን ከባቢ ኣየር ንምግጣም ግደ ልምዓት ሕርሻ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ኣብ ዝተኻይደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ናይዚ ማሕበር ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ኣሌክሳንደር ሚውለር ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ተሓሳስ ብዛዕባ ክንክን ከባቢ ኣየር ኣብ ኮፐንሃገን ዝግበር ሓድሽ ናይ ውሳነ ስምምዕ ኩለን ሃገራት ክተሓባበራን ኣብዚ ክንክን ጥዕና ከባቢ ኣየር ግደ ናይ ሕርሻ ልምዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክረጋግፃን ሓደራ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ብዛዕባ ክንክን ከባቢ ኣየር ጉዳይ ኣብዚ ዝቲ መድረኽ ናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል ፒተር ሆልምግረን እቲ ናይ ሚውለር ሓደራ ደጊሞም ብምቅላሕ ናይ ሕርሻ ልምዓት ክብል ናይ ኩለን ሃገራት ድላይ ፖለቲካ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ